Areena.
Slaavilainen maailma tavataan jakaa kolmeen osaan. Eteläiseen, Balkanin ja Bulgarian alueeseen, läntiseen lohkoon, jossa vaikuttavat puolalaiset, tsekit ja slovakit, ja kolmantena itäslaaveihin, venäläisiin, joista puhutaan isovenäläisinä, ukrainalaisiin eli vähävenäläisiin ja valkovenäläisiin. Historia tuntee ajatuksia kaikkien slaavien yhteenkuuluvuudesta, mutta erityisesti sisar- tai veljeskansoksi keskenään on nimetty juuri itäslaavit. Tämä Tiede Ykkönen selvittää yleisemmin, minkälaisista elementeistä ajatus venäläisistä, ukrainalaisista ja valkovenäläisistä veljeskansoina rakentuu. Minä, Ville Talola, olen ohjelman toimittajana. Tervetuloa kuulolle. Ohjelmassa on mukana kolme eri asiantuntijaa. Aleksanteri-instituutin tutkija Elina Kahla on Venäjän kulttuurihistorian ja yhteiskunnan asiantuntija. Hän piirtää yleisemmän kuvan itäslaavien veljesluonteesta ja siihen vaikuttavista eri elementeistä. Väitöskirjatutkija Miro Leporanta on perehtynyt ortodoksisen kirkon rooliin itäslaavien yhteenkuuluvuuden taustana. Ja kolmantena teemana ohjelman loppupuolella käännämme katseemme tarkemmin sisarkansoista vähimmälle huomiolle jäävään, eli valkovenäläisiin. Keitä he ovat ja minkälainen on heidän paikkansa ja asemansa sisarusparvessa? Asiantuntijana tässä on ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvaan. Mutta aluksi äänessä siis Elina Kahla. Aleksanteri-instituutin tutkija Elina Kahla, tämmöinen sisaruus- ja veljeskansan määrite on sellainen, että ei mitään universaalia ole. Me suomalaiset mielemme, kun googlasin, niin ainoa oikeastaan, keiden kanssa olemme veljiä, niin vaikuttaisi olevan virolaiset. Ja se johtuu ilmeisesti kieliyhteydestä, koska ei meillä yhteistä historiaa sen kummemmin ole.
Ei, mutta kyllä sillä aina veljet ja sisaret, niin ne on ihan ihmisen peruskäsitteitä. Perheyhteys, se on ollut kaikkein muinaisin ennen kuin mitään muita ylipaikallista yhteystä ja kansakuntia. Ja nykyaikaisessa mielessä ideologioita olikaan, niin perheyhteys toki oli, ja tarttuisin tuohon virolaisten kanssa, niin kun, että virolaiset on suomalaisille ensimmäiseksi mieleen tuleva veljeskansa, niin mä luulen, että se tuli mieleen juuri silloin, kun suomalaisten yhteydet virolaisiin tiivistyivät ja me haluttiin osoittaa tukeamme virolaisille siinä itsenäistymisprosessissa. Jokainen meistä pystyy niin kuin tuottamaan mieleensä niin kuin positiivisia mieleyhtymiä siitä, että mitä tarkoittaa veljeskansa tai sisarkansa. Tulee tietysti mieleen, jos rupeaa assosioimaan. Mutta sitten yhtä lailla ensimmäiseksi tulee mieleen, että mikä on se negatiivinen mieleyhtymä erityisesti. Se on sellainen veljeys, josta esimerkiksi voidaan sitten sanoa, että toimitaan veljellisen avun merkeissä. Se kuulostaa niin kuin hyvin pahaenteiseltä. Ja tiedämme historiasta, että Neuvostoliitto on nimenomaan lähettänyt vuoroin Unkarin, vuoroin Tšekkoslovakian sinne ja tänne veljellistä apua, Afganistaniin veljellistä apua. Silloin myös sellaista poliittista sisältöä, mikä ei liity mihinkään, jos ajatellaan, että mitä ne peruspalikat ovat, niin kuin etnos, eli kansa, kieli, uskonto, tällaisia niin kuin perinteisiä yhteyksiä.
No, me ollaan tässä ohjelmassa keskustelemassa venäläisten, ukrainalaisten ja valkovenäläisten sisarkansa, veljeskansa, kumpaa nyt sitten käytetään, yhteydestä, koska siitä on aika paljon tässä viime aikoina ikävä kyllä puhuttu. Sehän voisi olla hyvinkin myönteinen asia, jos kansakunnat olisivat veljiä keskenään, mutta kuinka kaukaa täytyy hakea historiasta tätä veljeyden, veljeskansan käsitteen esiintymistä tai ilmestymistä tähän retoriikkaan?
Kyllä sitä aika kaukaa pitää hakea. Ja ihan lyhyesti niin otan sen, että siinä vaiheessa, kun slaavikansat kristillistyivät ja heidän apostolinsa Kyrillos ja Metodios tulivat sieltä kaukaa itäisestä Keski-Euroopasta, niin slaavit, itäslaavit valitsivat Kiovan ruhtinaan Vladimirin, ikään kuin sen häneen liittyvä syntytarina, Venäjän kaste, ja siinä itäslaavit valitsivat siis ortodoksisen uskon, jossa on oma kirjaimisto, oma yhteinen kirkkoslaavipohjainen kieli, jota edelleenkin tänä päivänä ja näissä poliittisissa taistoissa ja verenvuodatuksen keskellä, niin se kieli ja kielikuvat, niin ne tulee sieltä hyvin kaukaa. Ne tulee siitä yhteisestä perimästä, johon liittyy traditiot, kuvasto, laulujen sanat, kansalliset muistomerkit, sellainen koodi- ja symbolikieli, jota ei millään pysty pesemään pois, mutta se voidaan aina tulkita uudestaan, ja se voidaan myös tulkita täysin päinvastoin. Eli yksi totuus ei ikään kuin sulje päinvastaista totuutta pois. Ja näitä esimerkkejä, että miten tämä oikeasti menee, niin että kun oikeutetaan sotaa pyhänä sotana ja sitten sitä käydään niin kuin omia vastaan, eli samanuskoisia, ikään kuin saman veljesperheen, jos puhutaan tällä lailla, mitä kieltä isovenäläiset käyttää, niin millä... Että kyllä täytyy aikalainen jonglööri olla, että sen sitten oikeuttaa pyhäksi sodaksi. Ja siinä siis on käytetty tällaisia kielikuvia, kun että tämä on sota niin kuin meidän perheemme jäseniä, jotka ovat joutuneet pimeyden ruhtinaan houkutuksen valtaan ja eksyttämiseksi. Meidän on niin kuin palautettava heidät takaisin. Tällaista puhetta, enkä kertaakaan, Kainista ja Aabelista on ollut paljon puhetta, eli raamatullisista vertauskuvista, mutta esimerkiksi kertaakaan tämän verenvuodatuksen aikana ei ole mainittu pyhiä niin kuin sotilasmarttyyreitä Borisia ja Glebia, jotka päinvastoin ovat esimerkki siitä, että veli ei noussut veliä vastaan.
Mihinkäs aikaan Borisin ja Glebin tarina sijoittuu, Elina Kahla?
Se on jo hyvin muinaista, sen ihan keskiaikainen tarina. Ja siinä siis heidät murhasi heidän oma, itse asiassa ei veljensä, vaan velipuolensa Sviatopolk. Mutta ne on ensimmäiset kansalliset niin kuin venäläiset pyhät, ja sen takia he ovat tärkeitä. Mutta koska he ovat nimenomaan siis rauhanrakentamisen esikuvia ja symboleita, niin tällä kertaa en ole, omin korviini ei ole tullut semmoista, jossa heitä olisi muisteltu.
Onko tässä slaavilaisessa veljeydessä, mainitsin, tuossa oli muutamakin asia, mitä sanoit, tarttui korvaani tämä tämmöinen totuuksien moninaisuus ja mahdollisesti vastakkaisuuskin keskenään, tämmöinen pluralismi, polysemanttisuus. Onko tämä jonkinlainen erityispiirre sinun mielestäsi tässä? Jakavatko nämä kaikki tämmöisen tavan katsoa maailmaa?
Joo, kyllä siihen liittyy sellainen niin kuin oma puhe, ja että sitä ei oikeastaan voi purkaa, mutta se voidaan niin kuin aina työntää sitten sivulle. Nyt mä vastaan tähän kysymykseen, että mikä Ukrainaa, Valko-Venäjää ja Venäjää nyt sitten yhdistää, niin hypätään kaikista näistä aikaisemmista kerroksista siihen, kun Puola-Liettua oli voimakas ja Venäjä taas kovin heikko. Niin silloin katolinen vaikutus, eli Liettua, Puola ovat katolilaisia, niin silloin ikään kuin Ukraina oli pahimmiten se reuna-alue, josta sitten niin sanotusti katolinen vaikutus levisi. Ja se taas sitten kaikelle tälle ortodoksiselle veljeyskäsitykselle oli niin kuin täysin vierasta ja täysin niin kuin demonisoitua. Ja siinä on eri 1500-luvulla, 1600-luvulla niin Valko-Venäjällä kuin Ukrainassa oli sitten tällaisia niin sanottuja veljeskuntia, ja ne niin kuin vähän liittyi tähän samaan ajatukseen kuin veljeys, joita sitten yhdistin. Ensin oli niin kuin seurakuntia, seurakuntajärjestöjä ja nimenomaan katolisen kirkon vallan ja sen torjumiseksi, mutta sitten ajan kanssa ne alkoi saada sitten myös tällaisia niin kuin kansallisia ilmenemismuotoja, ja mä luulen, että tämä ehkä riittää ymmärtää se, että tällä hetkellä Venäjälle nämä, mitä he käyttävät semmoisena yleisenä haukkuma- ja demonisointisanoina kuin denazifikaatio ja nationalistit, nationalistien torjuminen, niin se tarkoittaa juuri sitä katolisen Puolan ja katolisen kirkon vaikutuksen torjumista ja sen näkemistä niin kuin metafyysisenäkin vihollisena. Eli se tässä on takana, että Ukrainassa oli siinä aikana, kun se ei kuulunut venäläisten eikä Neuvostoliiton valtaan, niin uniattikirkko, eli sellainen, että jos on niin kuin itäinen riitus, mutta paavin alainen, oli voimakas, ja neuvostoaikana se kirkko täysin kiellettiin. Sota-aikana ne teki yhteistyötä natsien eli saksalaisten kanssa osa vilpittömässä uskossa, että kirkot avattaisiin ja koittaisi parempi aika. Ja tietysti sitten toisen maailmansodan jälkeen niin uniaattien asema tuli entistä vaikeammaksi ja he joutuivat täysin demonisoiduksi maan alle. Joten sekin on niin kuin ymmärrettävää, että kaikki se, mikä tapahtui sitten 90-luvun alussa, kun Ukraina itsenäistyi ja Neuvostoliitto sitä ennen purkautui, niin se on ikään kuin jäänyt sellaiseksi isoksi, että tällä hetkellä niin kuin Venäjän intellektuellit ei ne oikein muusta keskustelekaan kuin siitä taustasta, että Ukrainan kysymys on kipeä ja tärkeä auktoriteetti, joka on varmasti niin kuin presidentti Putinin ajatuksiin ilman muuta vaikuttanut, niin on tietenkin suuri profeetta Aleksander Solženitsyn ja hänen kirjoituksensa. Ja sitten tavallaan, koska hän palasi maanpaosta 1994 takaisin, niin hän tuli sinne niin kuin Kaukoitään ja niin kun pysähtyi, tuli junalla ja pysähtyi eri asemilla, niin hän puhui Venäjän kansan kohtalosta ja nimenomaan siitä, että Ukraina kysymys on niin kuin kaikkein isoin.
Aleksander Solženitsyn oli tietenkin lännessä silloin, kun hän oli toisin ajattelija ja kirjoitti Vankileirien saariston ja Ivan Denisovin päivän ja nämä teokset. Syötetäänkö Solženitsille nyt jotenkin hänen omia sanojaan takaisin nyt tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa?
Mä luulen, että ei ihan noin, vaan länttä ei koskaan kiinnostanut, mitä Solženitsyn todella sanoi Venäjän kansan niin kuin kohtalosta ja asemasta, ja juuri tämä konservatiivisuus ja oikeasti patavanhoillisuus ja just tämä niin kuin kaikki ortodoksisuuteen liittyvät asiat, jotka on huutavassa ristiriidassa länsimaisen niin kuin yksilövapauksia korostavan arvojärjestelmän, jota lännessä me markkinoimme universaalina. Sanoisin, että länttä ei ole kiinnostanut se, mitä Solženitsyn sanoi silloin, kun hän kaikkein vanhoillisimmillaan oli. Esimerkiksi hän kirjoitti Punaisessa pyörässä yhtä sun toista ja sitten myös Ukrainan ja Venäjän kohtalon yhteydestä merkittävät teokset, joihin ei sitten taas lännessä ole ollenkaan kiinnitetty huomiota. Nykyään paljon puhutaan siitä, että Venäjän aate on tällä hetkellä samaa kuin tämä Ruskii Mir, eli venäläinen maailmanjärjestys, joka perustuu tällaiselle niin kuin pitkälle traditiolle, niin heitä niin kuin motivoidaan sellaisella puheella, että venäläiset arvot ovat, tai tämän venäläisen maailmanjärjestyksen arvot ovat yhteisöllisiä, ne perustuvat isänmaan rakkauteen, uhrautuvaisuuteen, siis niin kuin kollektiivin kansan puolesta, ja veriuhriin silloin, kun eletään tällaista niin kuin sotasta aikaa, niin suorat puheet siitä itsensä ja henkensä uhraamisesta, ne toistuu. Ja on sääli, että lännessä ei ole niin kuin kuunneltu niitä puheita, mitä Venäjän johto sekä Putin että esimerkiksi sitten niin kuin kirkollinen johto, että minkälaista kieltä he käyttää, että Krimin valtaamisen kun se tuli kahdeksan vuotta täyteen tuossa 18. päivä maaliskuuta, niin suurella areenalla Moskovassa Luzhnikissa, niin Putin lopetti sen vetoavan puheensa jakeella Johanneksen evankeliumista, että ei ole suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä ystäviensä puolesta. Ja siinä olisi voinut tietysti olla myös tämä niin kuin veljensä puolesta. He käyttää metafyysistä ja mystistä sidettä, että he ovat viimeisiä niin kuin pidäkkeitä antikristuksen vallan niin kuin leviämisen tiellä. Eli se puhe niin kuin nostetaan sellaiseen sfääriin, että se ei enää ole niin kuin tosiaankaan rationaalista eikä oikeutettua siinä mielessä, miten moderneissa lakiin ja parlamentaariseen demokratiaan rakentuvissa järjestelmissä se asia ymmärretään, että sanasto ja koodisto on aivan toinen. Ja vielä tästä niin kuin, että minkälaisia profeettoja nyt on ollut, niin yksi tärkeimmistä ja lännessäkin tunnetuista ja kunnioitetuista on semiotikko Juri Lotman, joka 1992 hän ehti vielä nähdä tämän imperiumin sortumisen. Hän viimeisessä kirjassaan, sitä ei ole suomennettu, mutta se on käännetty kyllä englanniksi, suomennettuna sen nimi on Kulttuuri ja räjähdys. Ja siinä hän ennustaa, että Venäjällä koittaa, itse asiassa hän ei tainnut sanoa Venäjällä, vaan että maailmassa koittaa historiallinen katastrofi, mikäli Venäjä ei nyt tässä vaiheessa, kun edettiin vuotta 1992, siirry tällaisesta bipolaarisesta, eli mustavalkoisesta omat ja vieraat, ystävät, viholliset, demonit ja pyhät, siirry tällaisesta rankasta kahtia jaottelusta paneurooppalaiseen systeemiin, mitä lännessä eletään, niin se on suuri katastrofi, suuri historiallinen katastrofi. Ja tätähän ei ole tapahtunut. Eli niin kuin on joko ystävät tai viholliset.
Yksi puoli vielä tähän veljeyteen tai sisaruuteen, niin kuten kaikki tiedämme, se on jotakin, mitä ei voi valita. Olet veli tai sisko joskus myös sellaisille, joiden veli tai sisko et haluaisi olla. Vaikuttaako tämä jollakin lailla nyt näiden veljeskansojen kesken, että näin asiat vaan nyt ovat, että olemme veljiä ja meidän täytyy nyt tämä asia jotenkin kestää ja tulla toimeen tämän todellisuuden kanssa?
No se on varmasti, mä sanoisin, jos nyt puhutaan ihan vaan vaikka ukrainalaisista niin, ja ukrainalaisista ja venäläisistä, niin että siellä on ensinnäkin ihmisiä, joilla on Venäjän passi ja Ukrainan passi taskussa. Heitäkin on paljon. Ja vuosikymmenet perheet on asuneet toisessa ja toisessa maassa. Että se on heille ihan niin kuin arkea. Ja he myös, no he sanoo, että he keskustelevat enää sukulaisten kanssa sellaisista asioista, jotka on niin kuin tabuja. Ja se ei ole samalla lailla niin kuin ymmärrettävä kuin me se ymmärretään. Että kun sanoin, että on niin vaikeaa, jos itse on turvassa ja lämpimässä ja vatsa täynnä, niin asettua sen asemaan, joka ei ole. Se veljeys ja sisaruus, niin se voi olla niin kuin, nyt tuntua kovin keinotekoiselta, erityisesti jos se niin kuin on päälle liimattua, niin silloinhan sen voi yksinkertaisesti voi ajatella, ettei sitä ole olemassakaan. Mutta ehkä on tärkeää korostaa sitä, että ei ihmiset aina sano kaikkea sellaista, mikä oikeasti he ajattelee. Että jos ei ole kansalaisoikeuksia, niin silloin on ainoa tapa niin kuin ottaa todella etäisyyttä. Eihän se tarkoita, että ihmiset olisivat niin kuin tyhmiä. He eivät vaan päästä sitä oman elämänsä, koska jos he rupeisivat vielä sitä suuremmaan, että minkälaiset poliitikot heillä on, niin he ei selviäisi siitä olemassaolon taistelusta, mikä on niin kuin sotatilanteessa aivan hirveä, mitä nyt ollaan ymmärretty.
Veljeiden kertomus Itä-Slaavien välillä toimii siis monella tasolla, lähtien arjen rinnakkaiselosta, päätyen venäläisten pelottavalta kuulostavaan, sotaisaan ja julmaan valtapolitiikan retoriikkaan. Näiden kahden navan välissä on vahvimpana voimana, molemmissa vaikuttaen, ortodoksinen uskonto. Mistä tämä johtuu ja mitä siitä seuraa? Poliittisen historian ja teologian väitöskirjatutkija Miro Leporanta Helsingin yliopistosta kertoo.
Ihan lähdetään alusta, niin on ehdottomasti Itä- ja Länsi-Rooman jakautuminen Bysanttiin ja tämä bysanttilaisen kulttuuriperinnön sitten siirtyminen Moskovaan, niin sanottuun kolmanteen Roomaan. Erityisesti sitten tärkeänä on ollut vuonna 988, kun Vladimir kääntyi kristinuskoon ja käänsi sitten mukanaan sen itäslaavilaisen kansakunnan siinä Kiovan Rusin alueella, eli nykyisen Ukrainan pääkaupungin alueella. Ja siinä tapahtui tällainen, mitä mä kutsun kyllä hyvin vahvasti, tällaiseksi ihan niin kuin avioliitoksi. Että se etnisyys, se slaavilaisuus ja sitten se ortodoksisuus, ne sulautui yhteen. Tämä sulautuminen on tapahtunut jo siellä Bysantissa sillä tavalla, että siellä oli tällainen valtion ja kirkon sinfoniaksi kutsuttiin tällaista poliittisen järjestelmän ja kulttuurin ja uskonnon välistä tällaista vuorovaikutusta. Ja siitä sitten se etnisyyden käsite muuttukin sellaiseksi NX-ortodoksisuuden käsitteeksi, eli pitkälti itäslaavit on ortodokseja, että sitä ei oikein voi enää erottaa toisistaan. Ja tässä on sellainen historiallinen tausta tälle asialle.
No onko tämä veljeys nyt tässä viitekehyksessä sellaista veljeyttä, jota nämä kirkkoruhtinaat ja metropoliitat määräävät kansan noudattamaan, vai onko tämä ajatus veljeydestä kuitenkin läpileikkaavaa siten, että myös kansa, tavalliset ihmiset sitä veljeyttä kokevat nimenomaan tämän ortodoksisuuden kautta?
Kyllä mä näkisin, että on, mutta pitää huomentaa, että kyllä on kaksi niin kuin selvästi, että on tämä virallinen niin kuin narratiivi, mikä tulee instituutioilta, kirkoilta, ja sitten on se, mitä ne ihmiset aidosti tuntee. No jossain ne kyllä menee limittäin, mutta kyllä kun huomaa katsoa vaikkapa Venäjän tai Moskovan patriarkaatin vaikka retoriikkaa tai Putinin retoriikkaa tai sitten Serbian ortodoksisen kirkon retoriikkaa virallista, niin se on hyvinkin rajua, nationalistista. Ja ehkä sitten kansankeskuudessa se näyttäytyy enemmän sellaisella niin kuin sosiaalisella arkipäiväisellä tasolla, esimerkiksi mitä kieltä puhutaan, minkälaisissa kirkoissa me käydään hyvin vahvasti. Ja ihan sillä, että se sellainen kulttuurien kohtaaminen on niin kuin hyvinkin, se aita on tosi matala, minkä hypätä, jos sä keskustelet vaikkapa venäläisen ja valkovenäläinen keskustelee keskenään. Tässä pitää korostaa, että se ortodoksisuus käsitteenä on niin paljon enemmän kuin se institutionaalinen usko tai se, että ne ihmiset käy kirkossa tai uskoo Jeesukseen, vaan se on yksinkertaisesti, että se on niin osa sitä heidän etnisyyttä ja kulttuuriaan. Venäläinen on ortodoksi yksinkertaisesti. Ja sitten Ukrainassa, sehän on vähän mielenkiintoisempaa, kun siellä taas sitten Länsi-Ukrainassa on sitten katolisia. Ja siinähän se ero tulee aika vahvasti, että nämä katoliset ja ortodoksiset ukrainalaiset, niin heidän vaikka sosioekonomiset asemat on tosi erilaisia. Ja samoin se yhteys vaikkapa siellä itäisessä Ukrainassa Venäjään, se ortodoksisuuden kautta on hyvinkin vahva. Ehdottomasti tämä veljesajattelu tulee kaikista eniten näkyviin siis konflikteissa. Konflikteissa on kyse vaikka Georgian sodassa, missä myöskin on ortodokseja ollut, vaikka he ei ole slaaveja, niin sitten tulee tämä ortodoksisuudesta, että on niin kuin he meidän yhteistä niin kuin tällaista perintöä. Se on jännittävää nähdä myös, että vaikka puhutaan nyt tälleen panslaavilaisuudesta, niin se ortodoksisuuden ajatus saattaa olla niin kuin laajempikin sille veljeyttä, että kun me huomataan esimerkiksi Serbian tai esimerkiksi Kreikan, jos me mennään tällaista valtiollista narratiivia vähän sisemmälle, niin sitten niin kuin Kreikastakin löytyy sellaisia ääniä, jotka eivät tuomitse Venäjää juurikin tämän ortodoksisen kulttuuriperinnön takia. Eli se on myöskin tällainen, että se ortodoksisuuden ja etnisyyden linjaveto siellä kyllä vähän häilyy.
Minkälaisia veljeyden ja veljeyttä, slaavilaista veljeyttä alleviivaavia puheita kirkon parista on käyty? Minkälainen on ollut tämä kirkon taholta esitettävä veljeyden kertomus?
Joo, aika pitkältihän se perustuu siihen, erityisesti niin kuin Venäjällä ja itäslaavilaisilla kansoilla perustuu siihen Kiovan Rusin alueeseen. Erityisesti tässä Ukrainan sodassa on mielenkiintoinen sellainen niin kuin konsepti, mikä näkyy muissakin tällaisissa ortodoksikirkkojen konflikteissa. Puhutaan juurikin tällaisesta menetetystä alueesta. Venäjä kokee, että se menetti Ukrainan ja Kiovan, eli tällaisen oman syntypaikkansa, ja kirkon teksteissä löytyy tällaista ajatusta ristiinnaulitusta Ukrainasta, eli verrataan suoraan niin kuin tällaiseen kristilliseen ristinkuolemaan, ja että sitten kun Venäjä vapauttaa Ukrainan ja Kiovan alueen, niin sitten Ukraina ja Kiova nousee kuolleista, mikä yhdistää sitten kaikki nämä itäslaavilaiset ortodoksiset kansat tällaiseen taivaalliseen pyhään Venäjän maahan. Ja kirkolla on juurikin tällaisia puheita, että missä sitten tämä historia, sekulaarihistoria sidotaan tällaiseen hyvinkin dogmaattiseen ja teologiseen historian perintöön. Ja korostetaan todella vahvasti sitä, että ei se, että puhutaan vähän eri kieltä, ei se, että asutaan vähän eri alueella, vaan se, että me uskotaan tähän alueeseen ja tähän kirkkoon on se, mikä meitä yhdistää. Eli puhutaan siitä, että pitäisi saada nämä alueet itselleen takaisin, koska silloin kun ne alueet saataisiin itselleen takaisin, niin silloin ne ihmiset ns. Automaattisesti liittyisi siihen suureen ortodoksiseen taivaalliseen valtakuntaan.
No, tätä teoriaa ei empiria sitten liikaa kiusaa, koska tähän liittyy nyt niin vahva silmien ummistaminen myös tämän narratiivin ympärillä. Mikään ei tue sitä oikeasti. Niin miten kirkko ja ortodoksinen maailma selittää tämän ristiriidan, että pommisuojassa Kiovassa Moskovan patriarkaatin alainen pappi ajatteli, että on tämä sota kauheaa, mutta kiva, että veljeskansat nyt kuitenkin yhdistyvät. Niin miten tämä loikka tehdään pois tästä todellisuudesta ikään kuin siihen fiktiiviseen narratiiviin tästä veljeydestä?
Mä näen sen, että pitkälti se liittyy juurikin tähän, että ortodoksikirkolla on monilla tällainen narratiivi siitä, että mitä enemmän kärsimystä ja mitä enemmän tuhoa koetaan, niin sitä suurempi se palkinto on sitten siellä, kun se saavutetaan. Tämä on ehkä se niin kuin isoin näkemys siinä. Joskus halutaan leimata ehkä, että tämä sota olisi tällainen, puhutaan vaikka oikeutetusta sodasta tai kristillisestä sodasta. Sellaista retoriikkaa ei ihan hirveästi ole, vaan tämä on niin todellakin sitä, että se sellainen taivaallinen päämäärä selittää ne keinot. Ja tämä on ehkä ortodoksisessa kirkolla myöskin, me ajatellaan ehkä protestanttisessa maailmassa ja myös katolisessa, että täällä pitäisi olla esimerkiksi joku sellainen selvä oppirakennelma, että millä meidän pitäisi päästä paikasta A paikkaan B. Se, että me niin kuin hyökätään Kiovaan, niin toteuttaisi sen taivaallisen valtakunnan ja se löytyy kirkkoisien kirjoista. Mutta ortodokset ei ajattele asioita niin, vaan se on enemmän sitä mystistä. Se on se sellainen salaisuus, mysteerion, mikä sieltä löytyy, että joku vaan tässä on oikein, koska se on ollut niin ja me olemme kirjoittaneet ja se historia vie meitä siihen eteenpäin. Se on se, mikä niin kuin heille hämöttää siellä tulevaisuudessa, mitä he haluaisivat nähdä sellaisen yhdistymisen. Sehän ei tule toteutumaan, niin kuin sanoit, että nyt on konkretia ja empirian aika tätä vastaan, ja se on myös vastaan sillä tavalla, että miten tällainen universaali, vaikka Moskova nyt havittelee tällaista isoa universaalia ortodoksista itäslaavilaista perhettä, mutta ne on paikalliskirkkoja, Ukrainalla on oma kirkkoonsa, ja tämä Ukraina ortodoksinen kirkko on haikaillut länteen jo todella kauan. Se on ollut mukana samalla tavalla monessa poliittisissa kampanjoissa, presidentinvaaleissa, ja niin kuin varsinkin se, että kun sitten sille autokefalia myönnettiin sitten 2019 alkuvuonna autonominen itsenäinen asema siellä, niin se oli osittain myös sen takia, että sen aikainen presidenttiehdokas Poroshenko sitä paljon ajoi, hävisi Zelenskille, mutta se oli iso osa sitä vaalikampanjaa ja sitä Eurooppa-kuvaa, mikä siellä on. Joten tämä on nyt ihan selvästi se ristiriita tulee tästä paikalliskirkkojen niin kuin luonteesta.
No, kun tässä nyt tällaista veljeyskertomusta ortodoksinen kirkko on kehittänyt yhdessä Venäjän tämän valtiollisen narratiivin kanssa, niin löydätkö historiasta mitään sellaista kohtaa, missä oltaisiin tehty jotakin vastaavaa, ja kuinka siinä sitten kävi? Jos leikitään, että tutkija voi olla hetken aikaa myös ennustaja, niin miten tällaisilla narratiiveilla, jotka perustuvat instituutioiden tietynlaiseen fabrikaatioon ja ideoihin, joita he haluavat kannattaa, niin onko Venäjän historiassa jotakin sellaista pykälää, mihinkä voisi palautua ja katsoa taaksepäin, että tuolloinkin oli tällainen projekti?
Kyllä se on ehdottomasti, puhutaan ehkäpä silleen 1800-luvun lopussa ennen kommunisteja, niin oli tämä vahva vahva tällainen kuva venäläisestä maailmasta, Ruski Mir, ja tai sitten tällaisesta pyhästä Venäjän maasta. Tämä oli myös osittain myös jännittävä tällainen niin kuin versio nationalismista, mikä sitten liippui tuolta Länsi-Euroopasta, mutta se muuntautui tällaiseen niin kuin imperialistiajatteluun. Eli silloin ajateltiin esimerkiksi, että tähän liittyy myös vahvasti sellainen niin kuin kielellinen ja kielitieteellinen niin kuin näkökulma, että kun ajattiin tajuta, että slaavikielet onkin aika samantyyppisiä toistensa kanssa. Okei, Ukraina ja Valko-Venäjä on tosi samanlaisia Venäjän kanssa, ne on ortodokseja, mutta siis vaikka Tšekkiä, Slovakkia, Slovenia, ne onkin vähän erilaisia, mutta ne on katolisia. Onko tässä käynyt siis sillä tavalla, että ne on ns. Niin kuin mennyt vähän liian kauas Venäjältä, että olisiko sittenkin se, että kaikki slaavikansat olisikin tällaista niin kuin alun perin tullut sieltä Kiovan Rusista. Ja tämä ajatus tuli, joka sitten lähti erityisesti se Saksan laajenemista vastaan myöskin kehittymään. Jotkut vetivät myös niin pitkälle, että ajattelivat, että esimerkiksi Balttikansat, Liettua ja Latvia, Viro myös luettiin tähän, vaikka kuuluu ihan eri kieliperheeseen, niin tällaiset balttoslaavilaiset kielet, eli molemmat nämä balttikielet ja slaavikielet on lähtenyt samasta kantakielestä, ja näteltiin, että nämä on vielä kauemmin mentyjä, ja sen takia esimerkiksi kun Latviassa ja Liettuessa oli aika pitkää vielä sellaista, ja vieläkin löytyy sellaista niin kuin, kansanomaista uskonnollisuutta, että on vielä ajautunut, he eivät koskaan edes käännytetty, niin ei he saanut tällaista niin kuin oikeaa. Viro tuli siitä vähän sitten mukana siinä, niin tämä oli sellainen iso ajatus, mikä sitten se panslavismi sieltä löysi itsensä. Se johti myös sellaisiin niin todella suuriin intellektuelleihin liikkeisiin, että oli oikeasti ympäri Eurooppaa slaavilaisissa maissa oli tällaisia suuria kirjoittajia, jotka haaveili tällaisesta panslaavilaisesta kodista. Ja aika monet, vaikka kuului erityisesti tsekeissä näitä oli paljon, niin ne silti niin kuin, ei he halkaillut siihen, että Tšekki olisi jotenkin johtanut tätä liikettä. Se oli aina Venäjä. Venäjä nähtiin kuitenkin tällaisena suurena maana. Ainoa toinen oli ehkä Serbia, joka sitten päätti, että Venäjä päätti avittaa Serbiaa. Myös Serbialla oli tällainen Suur-Serbia-ajatus, Jugoslavia-ajatus, että Serbia voi ortodoksinen maan ottaa ne muut katoliset siitä, kroatit ja sloveenit, ja sitten voidaan myöhemmin yhdistyä sitten tällaiseen Venäjän emämaahan. Että olisi sitten oikeastaan sellaiselta niin kuin Itämereltä Mustalle merelle sellainen niin kuin aivan todella järjettömän kokoinen niin kuin maakaistalle, mikä olisi täynnä tällaista itäslaavilaista ortodoksiaa.
Niin ei käynyt. Mainittakoon vielä, että Ukrainassa vaikuttaa kaksi ortodoksista kirkkoa. Toinen on Moskovan patriarkaatin alainen, Ukrainan kansallinen kirkko taas kuuluu Konstantinopolin patriarkaattiin. Veljeden tilasta kertoo se, että moskovalainen kirkko on katkaissut välit Ukrainan kansalliseen kirkkoon. Mutta nyt ohjelman lopuksi käännämme katseen itäslaavilaisen perheen huomaamattomaan sisarukseen. Tunnemme Valko-Venäjän uutisista Euroopan viimeisenä diktatuurina. Tämä määritelmä ei kuitenkaan enää näyttäisi olevan totta. Mutta minkälainen maa on Valko-Venäjä ja minkälaisia veljiä he ovat toisille itäslaavikansoille? Asiantuntijana on ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvaan.
Ensimmäisen kerran Valko-Venäjä tosiaan itsenäisenä valtiona ilmestyi sinne kartalle vuonna 1918, kun maaliskuussa siellä perustettiin Valko-Venäjän kansantasavalta. Mutta on heti todettava, että tämä kansantasavalta jäi oikeastaan olemaan ainoastaan paperille. Ei mennyt kuin muutama kuukausi, kun neuvostojoukot tulivat sieltä idästä. Tämä oli siis silloin, kun Saksa oli ensimmäisen maailmansodan aikana miehittänyt Valko-Venäjän alueen ja sen jälkeen Puolan ja Neuvosto-Venäjän välillä oli alkanut sota. Niin tosiaan tuolloin vuonna 1918 sinne Puolan ja Venäjän Neuvostoliiton väliin ilmestyi Valko-Venäjän valtio, mutta se ei kyllä millään tasolla ollut aito valtio siinä mielessä, että esimerkiksi tämän alueen kansalaiset olisivat mieltäneet itsensä itsenäisen Valko-Venäjän kansalaisiksi. Et sitä ennen Valko-Venäjä oli ollut osa ensinnäkin Liettuan suurruhtinaskuntaa, ja sitten Puolan jaon jälkeen osana Venäjän keisarikuntaa.
Hassun kuulonen kysymys, mutta ehkäpä lopulta aika olennainenkin. Minkä vuoksi Valko-Venäjä on valkoinen, valko? Mistä se tulee? Kristiina Silvan.
No tähän on olemassa erilaisia teorioita, ei ole mitään varmaa tietoa. Joidenkin selitysten mukaan tämä liittyi siihen, että valkovenäläiset olivat kääntyneet kristinuskoon balttilaisia pakanoita aiemmin ja olivat siksi valkoisia, eivätkä niin kuin mustia, niin kuin nämä baltit. toisen selityksen mukaan he vaan sattuvat olemaan ihon väriltään vaaleampia kuin vaikkapa ukrainalaiset tai vaikka tataarit. Ja sitten kolmas selitys liittyy siihen, että valkovenäläiset tai tällä alueella asuneet pitävät valkoisia vaatteita.
Onko semmoinen neljäs selitys mahdollinen, että jostakin luin, että ilmansuuntia kuvataan tietyillä väreillä ja valkoinen on se lännen väri?
Joo, tämä on myös yksi selityksistä.
Kiitos internet tästä tiedosta. Mutta Valko-Venäjä on siis, sen vanha nimi on nimenomaan Valko-Venäjäksikin Belorussia, mutta eikö nimi ole nyt muuttunut Belarus-muotoon virallisesti?
Joo, valkovenäläisenä sanoisin, että Belarussia-termi on nimenomaan tätä venäläistä kolonialistista perua, eli kyseessä ei ole koskaan ollut mikään Russia tai Rassia, vaan se Russi. Eli samalla lailla kun puhutaan Kiovan Rusista, niin meidän pitäisi puhua myös Valko-Rusista, eikä Valko-Venäjästä. Tämä on ollut kiinnostava juttu siitäkin syystä, että Venäjä edelleen käyttää Belarussia-termiä, ja sen sijaan valkovenäläiset viranomaiset on jo pidempään käyttänyt tätä Belarus-termiä. Ja ymmärtääkseni tämä kielikamppailu jatkuu, mutta Valko-Venäjän sisällä ollaan kyllä hyvin selkeitä siitä, että mikä sen maan nimi tulisi olla.
Eli Belarus on tämä, mitä kansalaiset haluavat. Se on jonkunlainen identiteetin alleviivaus kuitenkin, eikö niin?
Kyllä vaan, eli kyllä näin pyritään viestimään sitä, että Valko-Venäjä ei ole mikään niin kuin osa Venäjää, vaan ehkä historiallisesti sitten pohjautuu tähän Rusin valtakuntaan.
Eihän tällaista aluetta olisi olemassa, ellei olisi joukkoa, joka itsensä identifioi valkovenäläisiksi. Heille on nyt piirretty sitten kartalle maa, mutta keitä nämä valkovenäläiset ovat, Kristian, silloin?
No, toki pitää heti alussa muistaa, että identiteettihän on hirveän häilyvä käsite, mutta jos nyt palataan 1800-luvulle, niin silloin etenkin niin kuin kieli, paikka, mutta myös uskonto oli tällaisia niin kuin kansakuntia rajoittavia tekijöitä. Ja niin kuin Valko-Venäjä sattuu olemaan siinä Puolan ja Venäjän välissä, niin oikeastaan Valko-Venäjän sisälläkin näkyy eroja siitä, että lännessä on katolilaisia ja sitten idässä on ortodokseja. Vaikka oikeastaan ennen tätä aikaa, niin valko-venäläiset oli uniaatteja, eli kreikkalaiskatolilaisia.
No, me suomalaisethan joskus kansallisuustunteen noustessa 1800-luvulla määrittelimme itsemme siten, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia. Eli tämmöinen kansallinen identiteetti määritetään usein sitä kautta, että mitä ei olla. Niin päteekö tämä myös valkovenäläisiin? Määrittelevätkö he itsensä suhteessa esimerkiksi nyt naapurikansoihinsa lännessä ja idässä?
Joo, jossain mielessä kyllä ja varmasti nykyaikana kyllä. Että kyllä yllättävän paljon kuitenkin edelleen vaikka Valko-Venäjän kielestäkin väännetään kättä siitä, että onko se oikeasti kieli vai onko se vain jonkinnäköinen Venäjän murre. Mutta jos valkovenäläisiltä itseltään kysytään, niin heillä on aivan oma kulttuurinsa ja oma kielensä.
Me ollaan tässä ohjelmassa puhuttu tästä slaavien sisaruusveljeystunteesta, ja tämä on tämmöinen venäläinen suuri narratiivi, että kaikki itäslaavikansat ovat veljeskansoja. Miten tämmöinen kertomus elää Valko-Venäjällä?
No, Valko-Venäjähän jäi vaikeaan tilaan, tuli vaikeaseen tilanteeseen silloin vuonna 2014, kun Venäjän ja Ukrainan välit tulehtuivat pahemman kerran, koska Valko-Venäjällä on ollut perinteisesti lämpimät välit sekä Venäjään että Ukrainaan, ja jonkinnäköinen tällainen sisaruusdiskurssi on ollut olemassa sekä ukrainalaisia että venäläisiä kohtaan. Mutta nyt toki näissä olosuhteissa hyvin monet valkovenäläiset ovat sitä mieltä, että nyt tällaisesta slaavilaisesta veljeydestä ei kyllä todellakaan enää voida puhua.
Miten tämä kieli, puhutaan siitä hetki, miten se suhtautuu? Sä mainitsit tuossa jo, että sitä käydään kiistelyä, että onko se oma itsenäinen kielensä, mutta minkälainen sen historia kirjallisena kielenä on, missä vaiheessa se on ilmestynyt erilaisiin kirjallisiin dokumentteihin ja osaksi tavallaan sitä valkovenäläistä kulttuuria?
Valko-Venäjän kielestä on käyty aika paljon kiistoja ja kamppailuja. Et ensimmäinen valko-venäläinen kielinen sanomalehti Nasha Niva alkoi ilmestyä vuonna 1906 vasta. Ja valko-venäläinen kielioppikin kirjoitettiin ensimmäistä kertaa vasta 1918. Sekin on mun mielestä tosi kuvaavaa, että Valko-Venäjä kirjoitettiin sekä kyrillisin että latinalaisin kirjaimin. Ja myös se Valko-Venäjän kieli, mikä meillä on nykyään, niin se on rakennettu enemmän sen niin kuin Venäjää lähempänä olevan murteen pohjalta. Ja nyt kun puhutaan Valko-Venäjän kielen asemasta nykyään, niin hirveän harvat Valko-Venäjällä käyttää Valko-Venäjän kieltä jokapäiväisessä kommunikaatiossaan. Vuonna 2019 tehtiin tutkimus, jonka mukaan vain 11% väestöstä puhuisi sitä joka päivä kotikielenä, kun taas suurin osa ihmisistä puhuu venäjää. Ja se on yllättävää, että kun itse olin Valko-Venäjällä, niin monet valkovenäläiset vaikka sanoivat, että he eivät oikeastaan osaa valkovenäjää, että he haluaisivat hirveästi osata puhua omaa äidinkieltään, koska he kuitenkin mietävät valkovenäjän äidinkielekseen, mutta sitten paradoksaalisesti he ei oikeastaan osaa puhua sitä, vaan se mitä he tuottavat on trasjankaa, eli Venäjän ja valkovenäjän sekoitusta.
Tässä jotenkin kuulostaa siltä, että Valko-Venäjän semmoinen kansallinen identiteetti on muovautumassa jotenkin jälkijunassa suhteessa naapureihinsa. Onko tämä tulkinta oikea, että siellä jotenkin mennään 100 vuotta ajasta jäljessä, jos me verrataan esimerkiksi nyt baltteihin tai meihin suomalaisiin?
Joo, on. Ja kyllä varmasti se niin kuin Valko-Venäjän kielen läheisyys Venäjään, Puolaan, mutta myös Ukrainaan on vaikeuttanut jonkinnäköisen sellaisen identiteetin muotoutumista, että esimerkiksi valkovenäläiset niin kuin kansalliskirjailijat ja runoilijat, niin heidät oikeastaan löydettiin vasta silloin neuvostoaikana. Ja se niin kuin Neuvostoliiton karenisaatsiapolitiikka, jota harjoitettiin 20-luvulla ennen Stalinin tuloa valtaan, niin silloin oli tosi iso merkitys Valko-Venäjän kielen ja kulttuurin muotoutumiselle, mutta se myös vaikutti siihen, että minkälaiseksi Valko-Venäjän kulttuuri ja kieli muotoutui.
No, kun Stalin mainittiin, niin hänellä oli semmoinen tapa, että hän pakkasi kansakuntia junaan ja ajelutti heitä ympäri Venäjän valtakuntaa. Miten Valko-Venäjälle kävi näissä kuljetuksissa ja väestönsiirrossa, jotka Stalin laittoi toimeen? Vaikuttiko ne tähän identiteettikysymykseen jollakin tavoin?
Joo, kyllä ne vaikutti, että se Valko-Venäjän kulttuurieliitti, joka oli muodostunut silloin 1920-luvulla, niin päätyi kyllä valitettavasti Stalinin vainon kohteeksi myöskin.
No Valko-Venäjä nyt nähdään sellaisena Venäjän vasalivaltiona, mitä nyt tietysti Lukasenkan aikana onkin, eihän sitä oikein muuksi voikaan nähdä, mutta mitä tästä isosta kuvasta, kun sitä katsomme, niin meiltä jää huomaamatta, kun mennään sellaiselle mikrotasolle ja tavallaan tämmöistä valtapolitiikkaa syvemmälle siinä yhteiskunnassa, Kristian Silvan?
Hirveän iso kysymys, johon on vaikea.
Meillä on vähän tämmöisiä pikkusia esitellä aina välillä.
Että sehän, niin kuin Lukasenkan Valko-Venäjä on oma tarinansa, mutta myös Valko-Venäjän sisällä vaikuttaa hirveän erilaisia ihmisiä. Vaikka 90-luvun alussa se niin kuin hallitus, joka oli silloin, joka nimenomaan lähti elvyttämään Valko-Venäjän kieltä ja kulttuuria, niin se kuitenkin marginalisoitui silloin sattumoisin Lukasenkan tultua valtaan, joten kyllä niin kuin Lukasenkan toimijuudella on ollut hirveän iso merkitys siihen, että millainen valtio Valko-Venäjästä on muodostunut. Toki myös Lukasenkan aikakaudelle on mahtunut eri vaiheita. Silloin kun Venäjä liitti Krimin niemimaan osaksi omaa valtioa rakennettavan 2014, niin Valko-Venäjällä Lukasenka aloitti niin sanotun pehmeän valkovenäläistämisen kampanjan, jolloin niin kuin erilaista niin kuin kulttuuri- ja kieli-identiteetin elpymistä alettiin tukea ihan valtion valtion tasolla. Et jos vaikkapa oltaisiin niinku jatkettu tällä mallilla nykypäivään saakka, niin meillä voisi olla hyvin erilainen Valko-Venäjä kuin mikä se on nykyään.
No, ukrainalaisilla nyt on sattuneesta syystä venäläisiin tällä hetkellä antagonistinen suhde, näin sanotaan tämmöisellä sivistyssanalla. Onko valkovenäläisten keskuudessa samanlaista pelkoa Venäjän puuttumisesta sillä tavalla, mitä nyt nähdään esimerkiksi Ukrainassa Venäjän puuttuvan? Sitä ennen on ollut tietenkin Georgiat ja Tsetseeniat ja kaikki muutkin, mutta miten valkovenäläiset suhtautuvat tällaisiin ajatuksiin, että venäläiset tulisivat ja opettaisivat veljellisiä tapoja omalla tavallaan valkovenäläisille?
No kyllä se huoli on, ja etenkin silloin 2014 jälkeen se kyllä Lukashenkallekin ilmeisesti juolahti ensimmäistä kertaa mieleen, että se suurin uhka hänelle voisikin olla idässä eikä lännessä, mikä oli ollut siihen asti se hänen tapansa ajatella. Mutta tosiaan silloin vuoden 2014 jälkeen, kun Valko-Venäjällä tämä identiteetin, kielen, kulttuurin vahvistamiskampanja alkoi, niin Valko-Venäjän hallitus reagoi hyvin vahvasti esimerkiksi venäläisten toimittajien väitteisiin siitä, että Valko-Venäjä ei ole niin kuin aito valtio, että Valko-Venäjän kieli ei ole oikeasti olemassa. Mutta oikeastaan ehkä enemmänkin Venäjä-kuvaan on vaikuttanut vuoden 2020 tapahtumat, jolloin niin kuin varmaan kaikki muistaa, Valko-Venäjä nähtiin hirveän laajoja mielenosoituksia, ja silloin Venäjä ja Putinin hallinto astui kehiin ja tuki Lukashenkan hallintoa, ja tämän uskotaan, että on etäännyttänyt valkovenäläisiä Venäjästä ja laskenut Venäjän suosiota Valko-Venäjällä. Varmasti myös nyt nähtävä sota, vaikka ei tiedetä, että mitä valkovenäläiset siitä näkee, koska siellä on tällä hetkellä niin vaikea tilanne sisäpoliittisesti, niin kyllä myös niin kuin Venäjän aloittavan sota Ukrainassa vähentää Venäjän suosiota Valko-Venäjällä.
Tässä ohjelmassa ollaan käsitelty myös uskontoa tämmöisen slaavilaisen identiteetin muokkaajana, ja Venäjällä ortodoksisuus on syvällä sen kansan identiteetissä, sitä myös pelataan kansalle, ja se on valtapolitiikan väline. Miten tämä uskontotilanne Valko-Venäjällä on, ja miten se vaikuttaa valkovenäläiseen identiteettiin, ja mahdollisesti myös tähän ajatukseen slaavien veljeydestä tai sisaruudesta keskenään?
Joo, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin valkovenäläiset oli alun perin uniaatteja, mutta siellä tämä maaherrojen osuus oli puolalaista, eli he olivat katolisia. Sitten kun Valko-Venäjästä tuli osa Venäjän keisarikuntaa, niin sitten kansa käännytettiin Venäjän ortodoksikirkkoon. Mutta siis tässä mielessä sellainen niin kuin ortodoksi ja katolisuus raja on edelleen säilynyt, että Valko-Venäjällä on myös katolilaisia, mutta se mikä on kiinnostavaa, että nämä katoliset on aika paljon, katoliset kirkot toimii Puolan tuella, ja se toki tuo myös niin kuin poliittista väriä näihin katolisiin kirkkoihin, varsinkin nyt niin kuin vuoden 2020 jälkeen. Mutta on myös sanottu, että valkovenäläiset olivat Neuvostoliiton kaikista neuvostoliittolaisimpia kansalaisia, eli sellainen uskonnollinen elpyminen on siellä ollut paljon vähäisempää kuin Venäjällä tai vaikka Ukrainassa.
Itäslaavilaisten kansojen veljeyttä ja syitä siihen, miksi heitä sisaruksiksi kutsutaan, selvittivät tässä ohjelmassa Aleksanteri-instituutin tutkija Elina Kahla, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Miro Leporanta sekä viimeisenä ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvaan. Heille lämpimät kiitokset, kuin myös teille kiitokset seurasta, hyvät kuulijat. Kuulemiin.